قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
Disse, Senhor meu, dai-me sinal. Disse o anjo, o vosso sinal é, não conseguirá falar às pessoas por 3 dias, senão por gestos. E recorda muito do vosso Senhor e glorifica-o pelas noites e ao amanhecer.